Labdien, mani domātāji par domāšanu. Esiet sveicināti. Sveiks, tas nozīmē, lai mums ir veselība, un tas pašlaik arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Šodien ir 2021. gada 16. novembris, tā šeit ir uzrakstīts, un es apsveicu jūs, tāpēc, ka mums ir jau aizvadītas 10 darba nedēļas, mēs esam apzinājuši mūsu kursa pirmo daļu, kuras nosaukums ir sistēmiskā domāšana. Ievērojiet, pirmā daļa nosaukums sistēmiskā domāšana, tā saucās arī mūsu pētījums. Tātad mēs esam ļoti tālu jau tikuši. Sekojošajā darba nedēļā apdomāsim savu veikumu. Es savu veikumu jums tagad ziņošu, parādīšu 42 kadros, prezentācijas kadros. Es izstaigāšu savu studiju materiālus, kurus es esmu jums sagatavojis, un jūs esat to visus redzējuši, saņēmuši, nu, jūs, protams, arī esat darījuši savu darbiņu. Un ko mēs vēl darīsim? Apdomāsim savu veikumu šodien kopā šajā un šajā nedēļā, un apzināsim kursa otro daļu. Otrā daļa saucās sarkanā daļa, apdomas daļa, sistēma teorijas vispārīgs apskats. Labajā pusītē jūs ne pirmo reizi redzat šo te heksagonu, vai, nu, runājot latviešu valodā, sešstūri, tātad, nu, te viss ir parādīts. Ir vajadzība, jums bija vajadzība, izvēlēties kursu, jūs izdarījāt to, tālāk bija ievads, ievadā mēs fiksējām, katra ir tā jūsu vajadzība, jūs katrs apzinājāt savu to vajadzību, tad uzstādījāt mērķi savam turpmākajam darbam un, protams, arī uzdevums, uzdevumu konkretizē mērķi. Pēc tam sekoja pirmā daļa, pēc tam ir otrā daļa, un ar pirmo un otro daļu mēs šodien tad nodarbosimies, nu un pēc tam jau nākamajā nedēļā, tad sākot no 23. novembra, nu, mums būs rīcības daļa, trešā daļa. Un pēc tam nobeigums un viss, kas jau nu tur seko. Sākam strādāt. Tradicionālais mūsu titula kadrs. Šeit komentārus nedošu nekādus, nevajag. Taupīsim laiku. Tātad 11. darba nedēļa. Brīvdienas, kas ir bijuši un kas būs vēl, bet tās ir darba nedēļas. Sistēma teorijas vispārīgs pārskats. Solīt atkal uz priekšu un sāksim darīt darāmo. Šodien būs nedaudz atšķirīga tiešsaiste. Nebūs pirmais posms, otrais posms, trešais posms. Es neesmu paredzējis pa vidu īpaši jums kaut ko jautāt, jo es sniedzu šodien sava darba pārskatu. Jūs varat klausīties, salīdzināt ar to, ko jūs paši esat paveikuši, kas jums vēl veicams ir, jo jums savs pārskats būs jāiesūta pēc nedēļas. 22. novembrī, nu, lūk, jūs iesūtīsiet savus pārskatus par paveikto darbu. Nu, tie ir tātad pētījuma pārskata, pilnā pārskata, lielā puse. Bet sākam šodien attālināto tiešsaistes saziņu, un te ir rakstīts, 11. studiju darba nedēļā apdomāsim katrs savu līdzinējo veikumu. Katrs apdomāsim un apzināsim arī kursu otro daļu. Bet darot gan to, izveidosim sev katrs savu semestra darba lielās puses pārskatu. Veidosim. Jūs iesniegsiet šo te lielās puses pārskatu līdz 22. novembrim, es daru to šodien. Nu, es esmu vadītājs, man ir jāiet pa priekšu. Es jums aizsūtīju to bildi ar pingvīniem. Nu, tur tas pingvīnu vadonis tur iet pa priekšu, kaut kur ved. Nu, es esmu jūsu vedējs, vadītājs. Labi, daram to, kas tagad ir apstolīts. Studiju darba pārskata lielās puses ievads. Es jau šeit atkārtošu, drusciņ nedaudz šo tur ir precizēti šie te kadri, kurus jūs esat redzējuši domu kartes, bet, nu, kāds ir šis ievads? Nu, sākums visa. Atgādinājums, šis ir vispār zinātniskas, filozofiskas un psiholoģiskas rakstura kurs. Es nekomentiešu, ka kaut kas tur neparasts ir un tā, to mēs visi esam izrunājuši, bet es atkārtoju. Šis kurs ir vispār zinātniska, filozofiska un psiholoģiska rakstura kurs. Atslēgas vārdi. Trīs atslēgas vārdi. Cilvēks, dzīve, visums. Ja mēs šos trīs vārdus saliekam teikumā, mēs varam teikt tā. Cilvēka dzīve visumā. Uzliekam komatiņu. Atveidojot visumu savā domu pasaulē, jo dzīvojot, cilvēkam dzīvojot visumā, viņš atveido savā domu pasaulē, nu, savu dzīvi, kur visumā. Tās ir tās atziņas, bet atslēgas vārdi bija trīs. Cilvēks, dzīve, visums. Tas lūk arī tas neparastums, tāpēc ka kurs ir filozofiska rakstura. Un, ja mēs skatāmies par to, ka mēs atveidojam kaut ko savā domu pasaulē, domas, nu tad jau ir smadzenes, tad jau ir psiholoģija. Smadzenes tā ir fizioloģija, bet tas, kas smadzenēs domu pasauli, tā ir jau psiholoģija. Šis ir kurs par domu un domāšanas sakārtotību. Jeb sistēmismu. Es ar sarkano krāseņie vizēm sakārtotība. Tas arī ir viens no atslēgas vārdiem, bet, nu, galvenie atslēgas vārdi ir cilvēks dzīve visums. Bet sakārtotība tas attiecās uz domām, domāšanu, uz domu pasauli. Un mēs domājam par cilvēka dzīvi, tātad visumā, lūk un par sakārtotību. Un ar svešu vārdiņu sakārtotību jeb sistēmismu. Un jums lai uzreiz jau sen tas ir skaidrs tagad, ka runājot dzimtajās valodās, mēs varam nelietot vārdu, gudro vārdu sistēma, sistēmiskums, sistēmisms un tā tālāk, bet varam runāt par sakārtotību. Domas domāšana vada cilvēka dzīvi. Esiet, atslēgs vārds – dzīve un cilvēka dzīvi. Nerunāsim par suņa kaķa dzīvi. Dažreiz mēs runājam arī par augiem, jo augi arī dzīves būtnes, bet runāsim par cilvēka dzīvi. Un šo dzīvi vada domas domāšana. Tātad viss tas, kas notiek mūsu pelēkajā vielā smadzenēs. Par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Sakārtota domu pasaule. Tas nozīmē, nu, domu zīmīti, tas nozīmē sakārtota dzīve. Kā domā, tā arī dzīvo. Labajā pusītē ir vēlreiz paskaidrots, kas te ir vārds dzīve, ko nozīmē daudzveidīgu cilvēku darbību kopums, nu, kopveselums, nemitīgi apmierinot cilvēka dzīves fiziskās un garīgās vajadzības. Nu, un tur vēl tar bildīt datora ekrānā. Jūs sveicina Lauva no pirmās mūsu tikšanās reizes. Un Lauva saka, lūk, tātad, ka cilvēka dzīve visumā un dzīves pieredze, lūk, ir zināšanas prasmes attieksmes. Un dzīve kā tāda sevi ietver izziņu apdomu rīcību. Ikviena cilvēka darbība ir izziņas vispirms, pēc tam ir izzinātā apdoma un pēc tam apdomāta rīcība. Nu, tas ir vēlreiz pats sākums. Un tas ir tikai jums atkārtojums tagad. Jūs jau to ne pirmo reizi dzirdat. Un man liekas, jau daudz mierīgāk varat noklausīties to visu, jo jūs jau esat pārdomājuši. Daudz šos vārdus saprotat, kas tas viss ir. Ejam tālāk. Ja jau mums ir tas pats sākums par kursa raksturojums, tad kursa īstenošanas vispārīgais mērķis un konkrētie uzdevumi. Nu, taču tas ir svarīgi. Jūs savā ievadā arī, tā ka jūs atsūtīsiet savu ievadu tagad, jūs būsiet pilnveidojuši tos savus sākotnējos ievadus pārskatam. Nākamai pirmdienai, lūk, tur būs jūsu pārskats iedots, un tur ir sākumā būs ievads. Un ievadā, lūk, vispārīgais mērķis un konkrētie uzdevumi. Jūs uzliksiet, kā jūs formulēsiet šo mērķi. Nu, Lauva kopā ar Vāverīti, mana Hyde Park Vāverīte, mana draudzenīte, lūk, mēs pārbiem to tad uzrakstījām, ka mērķis ir iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Jums nekas nav jāzubrī, Bet mierīgi padomājiet, tas ir neparasti, tas ir neparasti. Jo parasti jau tā, skolotājs stāsta, no, tas man ir jāiemācās. Nē, nu, nu labi. Bet dariet to tā, ka jūs veidojat sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Jo Lauva jau teica, kas ir tā dzīves pieredze, redziet. Nu, tur ir tā zināšanas attieksmes prasmes, tā ir tā dzīves pieredze. Nu, tad tā arī jāveido. Un man ļoti interesē, kā jūs janvārī, kad iesniegsiet pilno pārskatu, nu, vai arī ātrāk pa janvāru, tas jau no jums ir atkarīgs, kad jūs ir darbu pilnībā paveikuši. Kādas būs jums šī jaunā dzīves pieredze? Un koncentrējieties uz jauno dzīves pieredzi. Es pasvītroju vēlreiz jauno dzīves pieredzi. Jūs esat pieredzējuši, jums ir 20 gadu arī dzīves pieredze jau. Nu, man, protams, ir 4 reizes vairāk, bet tas nekas, tāpēc mēs tā labi sadaram kopā. Es jums neko neuzspiešu, es dalos savā dzīves pieredzē. Varbūt, ka jums noder, bet tā ir jūsu izvēle. Nu, studiju kurs ir izvēlēts, tas jau ir daudz. Labi, ja ar mēķi un uzdevumiem, uzdevumi konkrētie ir, tātad iegūt jaunas šīs zināšanas, izveidot jaunas attieksmes, kaut vai pret domāšanu, jaunu attieksmi izveidot, nopietnāku varbūt. Ei, tu sazini, kā jūs paši uzrakstīsiet sev rakstīt šo pieredzi. Un pēc tam, protams, ja tad būs arī izveidotas apgūtas kādas prasmes, zināšanas, prasmes un attieksmes. Jaunas papildinot tās zināšanas, prasmes un attieksmes, kas jums jau neapšaubami bija pirms šīta studiju kursa sākšanas. Kursa īstenošanas pedagoģiskā procesa metodika. Lūk, šī faktiski ir tā ir tā arī starp citu, tagad ļoti tā populārā, tā tad, es negribu runāt to vārdu kritiskā domāšana un visstāvsās, tie vārdi tur neder, galīgi neder, kaut viņus lieto, bet tā ir tā kompetenču pieeja, nu atkal svešvārds, bet tā kompetence jau vien ir, tā jau tā dzīves pieredze vien faktiski ir, kompetence cilvēks. Tas ir cilvēks, kuram ir dzīves pieredze. Vispār, tātad filozofisks skats uz pasauli un dzīvi, un arī konkrētā jomā, savā konkrētā darbā, jurista darba pieredze, profesionālā pieredze jau, jums ir sava studiju pieredze jau, mēs neesam pašā sākumā, un tā tālāk. Studijas kā izglītojošā zinātniskā pētniecība. To es esmu daudzreiz jums jau ar paskaidrojis. Es vēlreiz atgādinu. Medziet. Un tur ir tā pati trapece, tāpēc, ka pedagoģiskais process un tātad izglītojošā zinātniskā pētniecība, tāpat kā ne tikai izglītojošā, bet arī fundamentālā un lietišķā zinātniskā pētniecība. Visos gadījumos mums ir trapece. Trapece. Un tā trapece, es jums teicu pirmā tikšanās reizē, lai jums zils sarkans zaļš gar acīm griežās, es ceru, ka griežās, jo tā dzīve izmanto šo trapeci. Dabas māte jau mums ir ielikusi, mēs pat varbūt nezinām, ka mēs kaut ko izzinām, tā nedomājam vienamās, ka mēs apdomājam to un pēc tam rīkojamies. Bet daudz labāk ir, ja mēs apzināmies, kā tad mēs dzīvojam. Mēs apzināmies un dzīvojam apzināti. Apzināti. Un augstākā izglītība jau nu orientē uz to apzinātību, ka mēs apzinām, kas ir dzīve, kas ir cilvēks, kas ir visums. Nevis tikai, nu, kaut ko tur, nu, tikai iemācamies. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Ir jāiemācās. Pie galda uzvesties, ir jāiemācās ēst, ir jāiemācās gatavot ēdienus, ir jāiemācās, kas tik viss nav jāizdara. Mācības ir vajadzīgas, bet bez mācībām ir arī lūk audzināšana, jāveido attieksmes. Labi, un tas viss ir zināms, izglītojušais zinātniskais pētījums, nu un šis pētījums saucās sistēmiskā domāšana. Par kursu īstenošanu, nu, nekomentēšu. Tā ir datortehnoloģija. Arī tā, nu, pats tad, kad es vēl neveidoju šo kursu attālinātai īstenošanai, pats tad es, protams, visus materiālus jau gatavoju datortehnoloģijā. Un tikai, nu, šobrīd ir tas, ka mēs netiekamies aci pret aci. Arī tur mēs izmantojam šo te attālināto tālziņu. Bet te atkal nav ko gari tērēt laiku. Mēs esam te iekšā, un mēs visi pašlaik esam šajā datortehnoloģijā. Un tas, ka šodien jūs esat, cik jūs esat šodien maza, tā tad 1, 2, 3, 4, 5, jā, 5, un es esmu sastais. Pamazi. Papā, bet kas notika? Un tagad man pēkšņi parādījās vēl arī drusciņi vairāk. Nu, ļoti patīkami, kāds nu pat atnāca. Labi, stop. Tā bija novirza, es vienkārši paskatījos uz mūsu sastāvu. Bet, redzi, tā ir tā datortehnoloģija. Auditorijā es redzētu, ka ienāk pa durvīm auditorijā, nu, students, kas ir, nu, aizkavējies kaut kur. Nu, ko darīsi? Nekas jau tas traks nav. Nu, atnākat, pamazām arī vēl atnāca. Elīna atnāca, ienāca pie mums. Malac Elīna. Tā, atkal solīti tālāk. Studiju kurss domāšanas sistemoloģija, studiju kurss īstenošanā veicamais pētījums, sistēmiskā domāšana, un abos gadījumos, lūk, paskatieties, ir ievads, kursam ievads, tālāk kursa pirmā daļa, zilā krāsā izziņa, mēs izzinām, nu, virsraksts, sistēmiskā domāšana. Un jūsu pētījums arī saucās sistēmiskā domāšana. Visi šie vārdi, jēzien, ir saskaņoti. Es cenšos pats strādāt sistēmiski, sakārtoti un lietot tos vārdus, kurus mēs lietojam jau pirmā lekcijā tikšanās reizē, un paskaidrot, nu, tos vārdus, kas nāk no jauna. Bet visu sakārtoti, vārda nozīmes netiek mainītas. Nu, lūk, ja ir pirmā daļa, tad ir apdoma otrā daļa. To mēs apzināsim šodien, tikai viena, es jums apsolīju, būs tikai viena teorētiskā lekcija. Un tā ir šodien. Un tiešām lekcija. Jo lekcija, tas ir mans pārskats par sagatavotiem materiāliem. Es jums atskaitos, lūk. Viss tas, ko es jums tagad stāstu, es jums esmu to jau iedevis kā attiecīgo studiju materiāls. Pārējais ir jūsu ziņā. Nu, lūk, izziņa apdom, un pēc tam mums sekos vēl. Nākamajā otrdienā mēs sāksim trešo daļu. Nākamajā otrdienā, 23. novembrī, un trešā daļa ir saistīta ar rīcību. Nu, tad liksim vietā. To, ko esam izzinājuši, to, ko esam apdomājuši, tad liksim lietā, rīkosimies, lai apmierinātu, nu, to savu sākotnējo vajadzību. Un tur es jums jau, piemērs, esmu devis, tas mums bija jau arī pirmajā daļā, pirmās daļas trešajā nodaļā. Labi, tas nu tā. Tas pārējais viss te, vienkārši viss tas, ko es tagad ar vārdiem pateicu, ir vēlreiz uzrakstīts. Jūs varat mierīgi izlasīt studiju darba veikuma, proti ievada pirmās un otrās daļas pārskats. Tas ir šodien, kas notiek. Studiju darba pilnā pārskata lielā puse. Es esmu šo lielo pusi jau paveicis. Jums vēl viena nedēļa ir laiks. Un lūk, šis laiks ir no 7. septembra, tad, kad mēs pirmo reizi tikāmies. Pirms tam, protams, jūs izdarījāt to izvēlu un visu tā. Un 22. Nu, šis te laiks ir noslēdzies. Lielā puse šī laika sprīdī, nu, būtu jābūt paveiktai. Būtu jābūt. Es ļoti drusti tā satraucos, jo mani daudzi no mūsu grupas un studentiem, es īsti nezinu, ko viņi dara, vai viņi seko līdz jautājumus, es neesmu arī saņēmis rakstiski nekādus. Tāds klusums. Un klusums... Varbūt, nu, nedod Dievs, klusums pirms vētras. Nu, labi, liksim vētru mierā. bet tas klusums man godīgi tiešām man satrauc. Bet pa jums man ir prieks, jo es redzu atkal tos pašus vārdus, ko mēs katru otrdien tiekamies. Un jūs vismaz dzirdat katru otrdienu šo stāstījumu par, un pēc tam jūs, ja gribat, jūs vēlreiz un vēlreiz varat izmantot studiju materiālus. Protams, ir daudzi studenti, kuri izmanto ierakstus. Visu cieņu, lai viņiem veicās. Bet kā viņiem veicās? Nu, grūti pateikt. Lūk. Un vēlreiz ir atgādinājums, lūk, līdz 22. datumam. Tas ir līdz nākamai pirmdienai. Tikai viena nedēļa ir atlikusi laika. Līdz šinējā veikuma pārskats ir jāiesūt. Jāiesūt uz manu e-pastiņu. Solīt uz priekšu. Nu ko, tagad ķeramies pie tā darba, kas jau vairs nav ievads. Aplūkosim studiju darba pārskatu lielās puses pirmo daļu. Jums arī tā līdzīgi tas pārskats veidosies, jo mēs jau kopā strādājam. Tā struktūra ir līdzīga. Pirmā daļa – sistēmiskā domāšana. Nu, vajadzētu viņu iekārstot varbūt zaļā krāsā, piedošana zilā krāsā, nu nekas ir melnā krāsā. Nu, un te viss skaidrs, nestāstīšu, varat mierīgi pētīt, izpētīt. Pirmā nodaļa, lūk, domu pasauli. Otrā nodaļa, sistēma teorijas ābece, tās mums šodien ir. Un 22. Datumā tas viss būs aiz muguras mums, bet pēc tam sāksies trešā ne šī te, bet trešā daļa. Šeit ir trešā nodaļa, lielo domu sistemoloģija, jo tā ir tikai pirmā daļa. Ieklausieties, nu tas taču ir jau skolā bērni visi izjūt. Veselais, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa. Katrai daļai nodaļas, pirmā, otrā, trešā. Un pēc tam, nu ja vajag, tad arī sadaļas. Un man, sekojošai trapeces struktūrai. Man arī veidojas. Tas veselais veidojas no trim daļām. Katra daļa atkal no trim sīkākām daļām. Tā vairs nav gluži dialektika, bet tā ir trialektika. Tāpēc, ka šis te process, cilvēku darbības process, ir trialektika, izziņa, apdoma, rīcība. Un sistemoloģija, tā ir praktiskā sistēma teorija, tā ir vispārīgā sistēma teorija praksē. Ikdienā mēs paņemam atsevišķu visuma parādību un to sistēmiski aplūkojam. Tā jau ir sistemoloģija, jo tur nerunā ābecas lietas, tur nefilozofē, bet rīkojas atbilstoši sistēma teorijas vadošajām atziņām. Lūk, tā ir tā zaļā daļa. Sulīt uz priekšu. Domu sākotne ir sajūtas, kuras rada cilvēka maņu orgāni. Nu, maņu sajūtu orgāni, bet lūdzu pats galvenais. Domu sākotne ir sajūtas. Un tagad mēs tālāk vēl atgādināsim, pārlūkosim vēlreiz šo atziņu. Bet domus sākotne ir sajūtas. Es nestāstīšu tagad jums, kas te ir rakstīts par aci. Ausi, ādu, trīs maņas, trīs lielās maņas. Tauste, redziet, tie maņa orgāni, teiksim, mēle, deguna, mēles gļotāda, deguna gļotāda, un arī visa citas ādas, receptoriņi, kas ir ādā. Nu, tas viss kopā ir veidot tausti. Ož, tā ir taustīšanās. Garšošana, tā arī ir taustīšanās, jo mums ir āda. Nu, acis reze, ausis dzirde un āda. Nu, āda ir pirmā saziņa ar pasauli, tā māmiņa zem sirds, mums tas viss gāja stiprā mērā caur tiešām ādu, jo mazais cilvēks viņš māmiņa zem sirds, kad viņš vēl nav iznācis ārpasaulē, nu, protams, viņš jau būtu tur kaut ko tur dzird, un ko nu viņš tur redzēja, tu sazini, bet astiņas laikam jau ir ciet, jo tāpat kā kačīši piedzimst ar svieta acīm, arī bērniņi piedzimst. Un tad viņam atveras gan tās acis, gan pirmais skaļais sauciens ir, es esmu ieradies, es esmu ieradies. Nu, re, nu, labi, pietiek. Tālāk te viss ir, lasiet tos visus tekstus, es esmu, cik nu varējis tā, varbūt kaut ko vēl te var pieprecizēt kādu vārdiņu. Bet, nu, es nemitīgi esmu šī, te, nu, 20 gadu laikā tagad faktiski, katreiz pieslīpējis. Un dažreiz, redziet, tādī teksts ir diezgan tāds ļoti korekti uzrakstīts. Bet to es esmu darījis apzināti. Šis ir zinātniska rakstura studiju kurs, kurā nevar būt epiteti, metaforas. Tas nav mākslinieciskais stāsts par visumu. Visu cieņu mākslai, mākslas darbiem. Bet mēs ejam zinātnisko ceļu. Un no zinātnes uz praksi. Nu, praksē, protams, satiekās gan māksla, gan zinātne, bet domu sākotne ir sajūtas. Nākamā bilde. Drusiņ paskaidro, šī bilde seko aiz šī domu karta aiz iepriekšējās. Vēlreiz, kreisā pusītē, domas ierosina sajūtas. Novērojami un saziņa. Novērojam. Parādības oriģinālā, jeb saņemam ziņas par parādībām, izlasot grāmatā, paklausoties, ko Andronkulis stāsta. Tā ir saziņa jau, tā ir saziņa, bet novērojums ir, jūs novērojat konkrēto parādību oriģinālu ar savam acīm, ausīm un ādu tieši. Tā, izziņa, izziņā ir. Arī trīs posmiņi. Tātad tā ir sajušana, acis, ausis, āda. Viss sākas ar sajušanu. Ejam uz augšu. Sajustā apzīmēšana. Jā, jā, apzīmēšana. Nu, var jau teikt kodēšana. Nu, datoriķi ļoti patīk šis vārds kodēšana. Nu, angļu valodā arī te, nu, tas vārds tiek lietots. Bet es domāju, ka labāk ir lietot tādu vispārzināmu vārdu, tomēr zīme. Zīmēšana, apzīmēšana. Jūs kaut ko sajūtat, uzliekāt pirkstus karstas pannas, atrāvāt roku nost. Tētis teica, karsts, karsts. Un šis vārds karsts, pēc tam, aha, tas apzīmēja šo sajūtu. Un sajūta jums bija tad, ka jūs uzliekāt to pirkstus pannas un atrāvāt roku nost. Tas bija instinkts, pašaizsardzības instinkts nostrādāja. Atrāvāt roku. Nu, tie, kas staigā pa oglēm, tu, tā ir specifiska sagatavotība un tā tālāk, tur viņiem ir, tas ir tā ir specifiska situācija. Bet normāls cilvēks nestaigā pa karstām oglēm, viņam ir karsti. Un ja viņam iepriekš saka, neliec pirkstu klāt tur. Un ne tikai tas ir karsts, tas ir bīstami. Lūk, tas ir bīstami cilvēka veselībai. Vajag vakcinēties. Nu, tad to vajag ņemt vērā. Tas ir bīstami, bet, protams, cilvēkam ir izvēle. Var likt to pirkstus pannas tūkstoš reizes un cik tu grib, nu, tas nav prāta darbs. Un nav prāta darbs arī atteikties no vakcinācijas, bet visu cieņu, ja cilvēks nav prātīgs, viņam ir cilvēks kā tāds, labi, tikai, lai viņš to savu vēlēšanos nevakcinēties, neuzspiež citiem. Katrs pats izdara savu izvēli. Bet, ja tu pats staigā ar vīrusiem un vari aplipināt citus ar šo vīrusu, mīļie draugi, tā nav vairs jūsu personīgā izvēle. Jums ir atbildība. Un šie cilvēki, vai kā viņi negrib atbildību? Ja, man ir tikai cilvēku tiesības. Kur ir tava atbildība? Ja tu, tev varbūt ir šis vīrus iekšā, tu neesi vakcinēts. Tev var būt, tu var būt slims. Nē, 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 es esmu visi ļoti labi, ļoti labi. Pietiek, bet es atkal un atkal uztraucos par pašreizējo situāciju, bet nekā redziet nevar darīt. Viena daļa cilvēku, es ļoti rupji teikšu, bet godīgi, jo rupjība ir lietas būtības labākā izteiksmes forma. Stulbu cilvēku ir pietiekami daudz. Un ja sabiedrībā jūs šo stulbeņu ir vairāk par pusi, tad demokrātiski viņi uzvar visās vēlēšanās. Nu, stulba tauta, stulba valdība, stulba dzīve stulbā valstī. Nu, gan es sarunāju diezgan neparasti, vai ne? Nemaz politi korekti, ne? Kaut kur stulbumu tagad piesaucu. Nu, jāpiesauc, jo jāsauc ir notiekošais tādos īstos vārdos. Un vārds stulbs jau nav nekāds lamu vārds. Tas ir vienkārši vārds, kas apzīmē noteikti parādību. Stulbums. Muļķi mēs esam visi, piedzimstam un tādi arī aizējam. Tikai daudz gudrāk mēs nomirstam, nekā ka piedzimām. Bet stulbenis ir muļķis, kurš nemācās no savām kļūdām. Kur nav vēl no citu cilvēku kļūmām. Bet viņš vispār nepilnēdojuši. Viņš viņam galva nestrādā. Viņš neprot domāt. Sakarīgi. Un līdz ar to nav jau jābūt slimam ar šizofrēniju. Tad viņš ir atklāti bīstams. Atklāti bīstams. Bet savā veidā tā pseido šizofrēni tie var arī tādi, kas tādi ikdienu stulbenīši, kas neko nesaprot, kas apkārt notiek. Un tikai saklausās. Un kā man ir žēl pašlaik. Es skatos tos cilvēkus, kas Baltkrievijā stāv pie robežas ar Poliju, ar Lietuvu, nu arī te ar Latviju. Nu man šos cilvēks ir bezgala žēl, jo viņu galvās ir, nu galva ir galīgi nesakārtota, kur viņi iet, kam viņi kalpo, kā vispār, par ko viņi domā. Un vicināt, nu viņi to nedara, viņi nevicina, stāv cilvēku tiesības pagaidām, bet tie, kas tur palīdz viņiem, tik līdz robežai un pāri. Tie viņam vēl sakūda. Sakūda. Jums ir cilvēku tiesības. Iet pāri pa robežu. Jums ir cilvēku tiesības. Un tiem otriem ir, ziniet, viņi ir jāuzņem ar atpastām rokām. Nu, kaut kāds stulbums. Bet tā ir realitāte. Mēs novērojam stulbumu ļoti nopietnā līmenī. Ļoti nopietnā līmenī tie jau ir starp valstu attiecības, pasaules vareno attiecības, tas ir ļoti, ļoti nopietni, bet pa to pašlaik vairāk terunāsim. Bet ikviena mūsu no tikšanās reize, tas ir konteksts, ir konteksts. Šovakar atkal ar lielu satraukumu skatīsim gaidījušu ziņas, kas notiek uz robežas ar Baltkrieviju. Tā ir tāpat kā pandēmija jau. Un tie, kas nāk iekšā, viņi kaut kādā veidā ir nevakcinētie. Viņi nesaprot. Man viņas ir žēl, viņi vienkārši nesaprot. Kā var nākt, kā nelūgtie viesi citu zemē. Viņi nesaprot to. Jo viņiem ir iestāstīts, tevi cilvēku tiesības, ja tu gribi iet, tas nekas, kad negrib. Tev ņem pretī. Nē. Ej, tevi cilvēku tiesības. Nu, labi, mīļie draugi, pietiks. Solīts tālāk. Tu redzi, un tad, kad tas izvinātais ir apdomāts un sajustais ir aprakstīts, nu, tad tā apdoma sako. Un pēc tam tā rīkošanās. Trapece. Zels, sarkans, zaļš. Apakšā materiālā pasaule. Tā ir tā, ko cilvēks sajūt, tā ir sajūtamā pasaule. Izdomāt var nezin ko, ka zeme ir plakana, piemēram. Nu, kāpēc ne? Bet jūs paši saprotat, nu, ten ir reālā dzīvē, nu, tomēr to priekšstatu, tu vari dzīvot savā sētā, ja tā ir pietiekami vēl līzena, nu, plakana daudz maz, ja? Tu redzi, ka no rīta saulīt led, saulīt riet, nu, zeme ir plakana. Vai viņi tur griežās, negriežās, vai dieviņ? Stulbens jau to nezin, vai zemi griežās. Bet te ir tā materiālā pasaule. Kāpēc es to? Mīļie draugi, nu, saprotiet, ko šie vārdi nozīmē. Reālā dzīves vide, sajūtamā. Reāls ir tas, kas ir sajūtams. Tā ir norunāts šo vārdu saprast. Sajust. Un sajūts ir atsesausi sāda. Labi. Doma pasauli. Nu, doma pasauli. Visumā atveic cilvēku smadzenēs. Īsi un skaidri. Kas ir smadzenes? Zinām. Kas ir cilvēks? Garīga dzīva būtne. Kas ir visums? Visums tas esmu es, un viss, kas man iekšauna, man apkārt. Visi vārdā, tas viss ņemot ir saprotami. Nu, lūk, un tad ir domu pasaulē. Tas visums atveidojas. Tas visums ir oriģināls. To, ko mēs sajūtam. Nu, pat es jums rādīju acis savu sādu. To, ko mēs sajūtam, tas ir oriģināls. Tas ir tā materiālā pasaule, sajūtamā. Nevis iedomātā, paradīze, elle, nu, ko visi vēl nevar izdomāt. Bet cilvēki tic šīm te nereālajām domām, nereālajām tāpēc, ka tas nav novērots. Cilvēks var, un mana dzīve ir elle. Tas ir tēlaini teikts. Jo neviens jau nezin, vai kāds ir bijis elle? Vai elle ir novērot? Nē, nu tā ir tāda. Bet, protams, tā ir doma. Tā ir doma. Un tā doma nav cēlusies no zila gaista. Kaut ko, ko cilvēks novēro, dzīvē tiešām novēro, viņš to saka, tā ir elle. Es varētu teikt tā, pie robežas pašlaik, skatoties uz tiem cilvēkiem, kuri ir iegrūsti šajā te ellē, pierobežas ellē. Un tie ir tie karavīri, polijas karavīri, mūsu karavīri, lietuviešu karavīri. Karavīri, diemžēl, nu kāds ārprāts. No vienas puses ir sievietes bērni, jā, jauni puiši, ei, tu zini, dažiem galvā varbūt arī kaut kādas sliktas domas. Bet tas nav karaspēks. Bet kā noturēt robežu? Robeža nav vairs svēta. Kas grēb, tas var iet pāri. Viņam ir cilvēka tiesības. Man ir cilvēka tiesības nevakcinēties, es varu tur arī aplipināt citus. Man ir cilvēka tiesības. Bet vienā jaukā brīdī šīs cilvēka tiesības tiek ierobežotas. Un tāpēc tur stāv aizsardzība, Eiropas Savienības aizsardzības līnija. Nu, nē, nu, jūs neesat, mīļa draugi, jūs esat cilvēki, jā, visu cieņu, bet uzvedieties tā, kā tas ir pasaulē pieņemts. Jūs nedrīkstat būt nelūgti viesi. Labi. Šeit arī. Te ir vienkārši jums garācija. Es atkal nelasīšu vēlreiz priekšraiziet. Es piekomentēju daudz ko tādu, kas nav rakstīts šeit arī domu kartē. Bet jūs jau paskatījāties. Doma ierosināšana. Domu pasaule, zilā būtiņa izziņa, pēc tam no domu pasaules domas tiek materializētas. Un apakšā atkal ir sajūtamā, jeb materiālā, jeb reālā pasaule. Cilvēks vide, cilvēks dzīves vide. Un tie pateiks, domas ir tas un tas, domāšana tas un tas. Nu tas ir tas, ko mēs esam paveikuši. Es jums šo te materiālu tā domu kartu piedāvāju. Nu, es ceru, ka tā jums var noderēt. Bet vai noder? Nu, padomājiet paši. Dzīva cilvēka ārējā vielu un informācijas aprite. Dzīva cilvēka dzīvība. Tā ir vielu un informācijas aprite. Augiem. Augiem ir vielu aprite. Augi tiek mēsloti, augi saņem barības vielas no augsnes, augi no augsnes, ja? Ne tikai no augsnes. Nu, augiem jau vajag tāpat atdusiņu, faktiski to šķidrumiņu, kas nolīst, lietiņš nolīst, un to gaisu jau arī vajag. Bez gaisa telpā jau arī augi diezgan nedzīvos. Un saulīte ir vajadzīga. Augos tad notiek reakcijas, zaļās lapas, pietiek. Dzīva cilvēka ārējā vielu un informācijas aprite. Nu, informācijas aprite, informācija iekšā, informācija ārā, tā ir psiholoģija. Psiholoģija, kā zināt, ar to nodarbojas. Cilvēkā psihiskie, jeb garīgie procesi, jeb garīgie, psihiskie, jeb garīgie. Psihe, gars, tie ir stiprā mērā sinonīmi. Un tā ir informācijas aprite iekšā ārā, bet cilvēka smadzenēs un cilvēka nervu sistēmā Nu, mēs varam teikt informācijas aprite, bet labāk pataupīsim plašākam skatījumam. Mēs turamies runājam par domu iekšējo apriti cilvēka smadzenēs un cilvēka nervu sistēmā. Tā ir tā domu pasaule. Bet tās domas jau pēc tam tā, ka viņas nāk ārā, viņas jau var tikt uzrakstītas grāmatā, var uztaisīt filmu, var vai dieniņ, tie mākslas darbi, tie ir zinātniskie darbi, ir ārējā apritā. Un tad mēs runājam, ka grāmatā ir informācija, bet tā informācija jau nekas cits nav. To grāmatu ir uzrakstījis cilvēks, un cilvēks savas domas tu ir ar rakstiem, ar zīmēm, ar rakstu zīmēm ierakstīs grāmatā. Senos laikos, kad nebija papīra, tad rakstīja, kur rakstīja? Nu, kaut vai smiltīs. Bet iekla akmenī kaut ko. Zīmējumi mums nāk no seniem laikiem seno cilvēku zīmējumi atstātie. Nu, un, protams, arī tie tās rakstu zīmes, nu, kas arī nu, ir saglabājušās līdz mūsdienām. Tā ir šī informācijas aprite. Un ievērojiet, informācijas apritē piedalās arī mirušie cilvēki. Nejaušie cilvēki, viņu vairs nav kā cilvēku, bet viņu domas ir palikušas, kur? Grāmatās. Kaut kur ir palikušas arī. Un mēs lasām seno filozofu grāmatas, seno gudro cilvēku grāmatas, nu, kopš tiem laikiem, kad tās grāmatas var uzrakstīt. Nu, bet mēs taču satiekamies ar ko? Mēs satiekamies ar saviem senčiem. Fotogrāfijas. Nu, tagad. Es taču varu aplūkot. Es pats esmu taisījis savu vecā tēvu un vecās mātes, gan no tēti, gan mammītes. Man ir mana pašas fotogrāfijas izveidotās. Tās ir zīmes, kas ir palikušas. Nu, kamēr tās fotogrāfijas būs, nu, man būs arī tur, es varēšu paskatīties uz savu veco tēvu un veco mammu. Un es arī savas bildes atstāšu saviem maz bērniņiem. Maz bērniņiem, kuri man, protams, dzīvu, nu, nekādā gadījumā vairs neredzēs. Mīļie draugi, tā ir filozofija jau. Vajag redzēt drusciņu tālāk pa savu degunu. Vajag redzēt plaši. Un tāpēc te tā terminoloģija, domas, domu pasauli, tas cilvēks, tā sarkanā galva, lūk, tur tā doma pasauli. Tur tā doma pasauli. Nu, mēs sakam žargonā galvā, nu, precīzāk būtu smadzenēs, bet iekšējā domu aprite nav tikai smadzenēs, bet arī pa visu ķermeni. Pa visu ķermeni. Jo acis ir tur, kur ir acis, un ausis ir tur, kur ir ausis, un no ausīm, no acīm iet tātad nervu impulsi, nu, tie jau ir saistīti ar attiecīgiem uztveres procesiem. Tas, ko mēs redzam, pēc tam tas viss tiek fiksēts atmiņā. Rezes atmiņa, dzirdes atmiņa. Redziet? Labi, vielas iekšā, vielas ārā, nu, tā ir fizioloģija. Tā ir cilvēks elpo, viņam vajag svaigu gaisu, viņam vajag dzeramo ūdeni, un visu, ko var dzeramā ūdenī arī izšķīdināt, pienu var dzert arī, vai ne, alu ar var dzert, šņabi ar dzer. Un šņabis ir interesants. Kad to šņabīt iedzert, tad tāds cilvēks paliek psiholoģiski tāds interesants, vai ne? Ja sadzer kopā šņabi ar šampānietu stalēju kopā, ļoti ātri apreipst, kolosāli. Tikai dievdēļ daudz nedzerat. Jo pēc tam tad ir traki, tad drusiņi, labi, nestāstīšu jums par dzeršanu. Bet es tikai stāstu, ka tā ir vielu aprite. Un vielu aprite un psiholoģijas taistītas. Un kur ta visa psihosomātika, nu, medicīnā, par ko runā. Miesa un gars ir kopsaistībā. Ikdienā cilvēki, nē, gari lido, aizlido, kaut kur mūžība, vai tu sazini, kur un kur. Protams, nu, ja tu nezini, tad tu, protams, izdomā kaut ko, jo nezināmo cilvēks var iedomāties. Nezināmais ir tas, kas nav novērots, bet tas, kas ir novērots, tas ir reālais. Bet tas, ka vakcīnas cilvēks var paglābt, nav garantija, ka izglābs. bet var paglābt. Nē, 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 nē. Tā ir neticība, zinātnē. Nu, negrib ticēt, vadīni, tici kaut kam citam. Tici nezināmajam. Tici iedomām. Tā ir tava izvēle. Un momentā tā būs tava dzīve. Viens saka, tagad visiem būs debes braukšana, paņemiet baltus palagus un tilta galā rītā 12. Satiekamies. Sanākam visi baltos palagos tilta galā, būs debes braukšana. Vai taisnu otrādi, būs ellē paraušana. Nu, piedodiet, jūs paši sapratāt, bet es vēlreiz un vēlreiz brīdiņu. Tūlīt mēs tagad ķersimies klāt pie jēdzena reālā, nereālā. Es domas vēlreiz, bet nu, tas viss ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc es to atgādinu. Šeit vēl par domu apriti. Nu, paskatieties. Doma aprite, iekšējā doma aprite, es jau komentēju. Cilvēki nāru sistēmā, un smadzenēs pašās arī. Fiziskie procesi, tā ir neiroloģija, tā ir zināt, kas nodarbojās ar to fizisko procesu pētīšanu. Ir taču mums atmiņas centri, smadzenēs, ir centri, redzes centri un viss, kas tur ir. Neiroloģija. Garīgie procesi, tā ir psiholoģija. Nu, ja tas ir cilvēks atsevišķi, tā ir personas psiholoģija, cilvēku psiholoģija, viena paša. Iekšējā aprite. Ārējā aprite. O jā, domas tiek pārvadītas citiem cilvēkiem. Fiziskie procesi. Es jau, pašlaik dator tīkli. Bet te ir arī visa senā tehnika, ne jau tikai dator tīkli. Šodien dator tīkli ir. Senos laikos bija māla plāksnītes. Pēc tam papīrs, papīrus ruļi, kuros uzrakstīja, un senie filozofi, teiksim, ir atstājuši savas domas, kuras mēs varam izlasīt. Bībeles ir uzrakstītas, seno cilvēku gudrības grāmatas un bībeles baušļi, nu, kaut vai paņemam to pašu kristietību. Tādi baušļi ir visās ticībās reliģiskajās. Bet kas notiek? Tos baušļus jau cilvēki neievēro. 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 Nu, nu. Saziņa. Saziņa ir tā ārējā. Sazināties. Sabiedrība. Nu, saziņa, sabiedrība. Ir dabiskā un tehniskā. Tā saziņa varbūt redzēt. Tiešā, tālā, tuvā, tālā, tiešā, netiešā. Pietiek, te ir uzrakstīti tie vārdi, nu, dubult vārdi, informācijas tehnoloģijas. Nu, ļoti populārs vārds, bet tas viss šodien saistās ar tehniku. Dabiskā saziņa iet mazumā. Cilvēki jau maz vairs netiekās. Viņi sēž divās istabās, blakus istabās, ja vienā un tādī pašā istabā pie diviem galdiem un sazinās datortīklā. Windows 11 nāk sistēma, tenī sistēmā iekšā jau ir Microsoft Teams nu, programmatūra, tu var sēdēt pie viena galda, pie otra galda tur par blakus sēž otrs cilvēks, un jūs varat sazināties tehniski. Kas būs? Cilvēks faktiski pārvēršās par, nu, tā mērā par kaut ko tādu dīvainu radījumu. Un beigu beigās viņš vairs bez šīs tehnikas nevar neko izdarīt. Jo pats viņš lāgā vairs rakstīt nemāk. Runāt viņš runā slikti, tāpēc, kad vārdus visus teikumus izlabo teksta redaktors. Pietiek, pietiek. Te viss ir mākslīgais intelekts. Kolosāli interesanta parādība, bet bīstama. Bet arī ļoti bīstama. Kā cilvēki pratīs apieties ar to, ko paši ir radījuši. Dabā mākslīgā intelekta nav. Dabā datoru nav. Dabā ir cilvēki. Dabā ir materiāli, no kuriem var dators izveidot. Un cilvēks ir tos dators izveidojis. Der padomāt. Der padomāt. Mīļa datoriķi. Cienīmie datoriķi. Jūs esat tieši šinī te jomā pašlaik. Tas ir pats spitis spice saziņā, modernā saziņa. Bet padomājiet, pašlaik jau ir redzams, meli, Meli pārpludina internetu. Meli. Meli. Melot var. Un internetā tur ir grūti kaut ko, nu, tur izdarīt. Labi. Pietiks. Čāpojam tālāk. Apsolītā vēlreiz doma pasaules. Lasiet šo te domu karti. Lasiet, kamēr jums, nu, tas tā it kā, manuprāt, noskaidrojās. Un ievērojiet vēl šeit augšā. Es papildināju pirmoreiz uzzīmēto šo domu karti labā pusītē, ja? Saziņa. Tad vidū ir uzrakstīts domu pasauli. Doma pasaulē ir reālās, nereālās domas. Un domu ārējā aprite. Lūk, domas nāk ārā, labā pusītē, nāk ārā. Uz augšu aiziet, tā ir saziņa, saziņas tehnika un vispārējais. Bet saziņa var būt arī individuālā jūsu pašu iekšā. Sakiet, vai jūs sarunājaties ar sevi? Jūs domājat, vai jūs pie sevis nerunājat? Neviens jūs cits nedzird. Bet jūs jau runājaties pats ar sevi. Un pēc tam, ka jūs esat ar sevi izrunājušies, tad var uzrakstīt šo tekstu, kas ir it kā jau pamēģināts jums pašiem ar sevi sarunājoties. Bet no kurienes tās runas rodās? Nu, taču domāšana. Nekas jau ārā vēl nenāk. Balss aicis nestrādā. Bet jums ir iekšējā aprite doma. Jūs domājat. Jūs varat uzdziedāt, bet bez skaņas, pie sevis. Klusām, klusām. Uzdziedāt pie sevis. Pie sevis var visu ko. Var iet, iedomāties. Aizverēt acis un iedomāties, nu, et jūs nezinu ko. Un tikai neiedomājieties, kas ir ellē. Bet daži var iedomāties ar viņu. Kaut ko izdomā, nosauc to par elli. Nu, un tad es saku, es biju ellē. Mīļie draugi, redziet, cik tas viss nemaz nav vienkārši. Tas ir ļoti sarežģīti. Individuālā un kolektīvā saziņa. Kolektīvā, ja tu sazinies ar citiem cilvēkiem. Un, lai sazinātos ar citiem cilvēkiem, tu var uzrakstīt vēstulīti. Un tevis vairs nebūs starp dzīvajiem, bet aiz tevis paliks kaut kas, ko tu esi uzrakstījis. Aiz tevis paliks ģenētika. Ja tev būs bērni, ja tev būs ģimene, tava ģenētika pāries bērnos, tālāk mazbērnos. Katrā no mums ir ģenētika no eitu sazeni, no cik seniem laikiem. Mēs vienkārši to vēl nezinām. Mēs tikai drusciņ tā orientējamies genomā. Nu, ne. Un tagad. Pats tas galvenais, ko es gribu vēl pakomentēt. Te ir tāds zars – domu materializācija. Kamēr mēs esam domu pasaulē, tur sadzīvo kopā gan reālās, gan nereālās domas. Es nu pat jums teicu. Jūsu domu pasaulē ir gan debesis, gan elle, gan patiesība, gan meli. Tur viss ir kopā. Protams, tur viss tādī norentēties. Lai pēc tam rīkotos, nu nav viegli, tā ir domāšana. Bet tagad tā, nāk ārā domas kādas, jūs gribat materializēt ko? Nu to domu, mēģināt, sākat materializēt. Tās domas, kuras būs domas, kuras materializēt neizdosies, nu nevar. Nu elle jūs nenomaterializēsiet, jo ja tu sazini, tā elle, kas tā tā ir. Un tās domas, kas neiet tālāk, kur nevar tādī materiālā pasaulē īstenot, kuriem pretī nebūs reāla parādība, kuru var novērot, lūk, tās domas neiet caur materiālo pasauli tālāk. Šo domu materializēto, ka viņi ir materializēti, nenovēro, un tas nozīmē to, ka šī doma nav materializējama. Jo nenovēro neko tādu, nu, ko tu esi iedomājies. Parādību novērošana. Un te ir filtrs. Ja jūs novērojat parādību, kur ir ierosināta, jums ir doma, bet tā doma ir reāla doma. Tas nozīmē, ka tā reālā doma pēc tam materializējoties radīs kādu lietu, visumu parādību, kuru var novērot. Tā ir šī materializācija. Radīt kaut ko novērojamu, taustāmu. Un tas ir, un tagad tas novērotās parādību novērošana, tā jau atkal atgriežas kur? Nu, atgriežas smadzenēs. Es esmu novērojis kaut ko. Parādību novērošana, acis, ausis, āda. Bet, mīļie draugi, saziņā arī. Viss iet caur acīm, ausīm un ādu. Tie meli nevar iziet cauri te, jo meliem ir īsas kājas, redziet, tās teicens ir, nu, meli tur nu, nevar nomaterializēt. Bet tie meli piesārņo saziņu van. Internetā var melot uz vēlnu paraušanu. Tur var melot. Un klausoties, ko jums apkārt stāsta, melis, jūs taču dzirdat, ko tas melis jums saka. Cilvēks melo. Jūs taču ar ausiem dzirdat, ka viņš melo, bet vai jūs saprotat, ka viņš melo? Daudzos gadījumos ir grūti, jo tie meli ir ļoti sarežģīta parādība. Ir melu detektori, ir visādi paņēmieni, kā mēģina saprast, vai melo vai ne. Cienīmais Dizi, tiesā. Zvērinātie, nu, pie mums tas nav pieņemts, bet tā ir rietuma pieredze. Zvērinātie piedalās tiesas sēdēs, un viņi ir jāpārliecinās. Un viņi domā, interesanti, vai tas prokurors apsūdzētājs, bet vai tas advokāts cenšās mums, viņam palīdz. Jo viņš saka, es neesmu vainīgs apsūdzētājs, es neesmu vainīgs. Bet vai tā ir patiesība vai meli? Ļoti smags jautājums. Un tāpēc prokurors ir veicis pamatīgu darbu, pirms tam ir izmeklētāji strādājuši. Izmeklēšana ir notikusi. Un uz šo materiālu pamata, uz faktu, novēroto faktu pamata, tad tiesnesim nu arī ir jāpaklausās, ko saka tie zvērinātie, kuri izdara to pirmo vērtējumu it kā. Un, ja zvērināties saka, vainīgs, nu, tad prokurors ir zināmā mērā pārliecinājis, ir pierādījumi, un tiesnesis arī tad stiprā mērā saka, jā. Ja zvērināties saka, nevainīgs, nav vainīgs, nu, ir vēl padomā. Varbūt tas soda lielums, viss būs atkarīgs no tā, nu, kā tur pie zvērināties saka. Absolūtās patiesības nav. Absolūto melu arī nav. Bet ir dialektika. Patiesība un nepatiesība. Dialektika. Mīļie draugi, tā ir domāšana. Un atšķirt melus no patiesības. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un šeit... Es nevaru jums stāstīt, šeit piedodiet speciālistiem, te ir lekciju kursi, speckursi, gan prokuroriem, advokātiem. Nu, tā ir tiesu psiholoģija. Tālāk, tā psiholoģija ir izmeklētāja, nu, tā ir juridiskā puse visa. Tā visa tur ir ļoti smalki izstrādāta. Tie ir psihiatrija, tā ir psihiatrija. Un beigās var arī atzīt, ka tas cilvēks nav pieskaitāms. Es zinu, nu, te ir tā jocīgi. Ja viņš fizioloģiski, nu, ir viņam fizioloģiskie pamati viņa stulbumam, nu, tad viņu bieži vien pasludina par nepieskaitāmu. Nu, un nepieskaitām cilvēku, nu, viņš jau pats neapjāc, ko viņš dara, viņš neko nesaprot. Tātad, nu, viņu netiesā, nu, nav jēgas tiesāt. Bet viņš būs jāizolē bieži vien no sabiedrības, tas gan. Viņa paša labā. Šizofrēnija. Vai, ku tā ir šausmīga slimība. Bet šizofrēniķi ir miermīlīgi, tādi mierīgi, kas sadzīvo vēl visu ko, bet ir agresīvie šizofrēniķi. Nu, tad ir briesmas. Mīļie draugi, mēs domājam par domāšanu. Ikdienā šādi te ar jums neviens nerunā, Padomājiet par to, ko es jums te stāstu. Man kaut kā dzīvē ir iznācis saskarties ar nu, daudziem dažādiem cilvēkiem. Man tas arī ir interesējis, ieinteresējis. Nu, tad es tagad stāstu nu, savas domas, savu pieredzi par to. Ir nereālās un reālās domas, un esiet uzmanīgi ar šo domu apriti un saistību ar reālo novērojamo dzīvi. Viss. Te ir teksts uzrakstīts, variet lasīt un domāt paši. Tā, daudzveidīgu reālu un nereālu domu aprite. Daudzveidība. Zinātniskās domas, mākslinieckās domas, praktiskās domas. Pārējais viss tur palasat. Zinātniskās domas, vai diriņ, kā tu var būt nereāls domas? Zinātniskās fantāzijas, pētījumu hipotēzes. Tās ir nereālas domas arī zinātnē, bet ļoti bieži šīs te zinātniskās domas, zinātnieks pakņotās nereālās domas, viņas ir ļoti tuvu realitātei. Un zinātnieki pierāda, ka var uzbūvēt lidmašīnu, un tā lidmašīna lido. Un zinātnieki uzbrauc augšā un nofotografē šodien un saka, zeme ir apaļa. Nu, skaties. Es jums parādīšu, man būs viena fotogrāfija, kas ir uzņemta, tā kā amerikāņi lidoja uz mēnesi. No 28 tūkstoši jūdzu attāluma viņi nofotografēja zemi. Nu, skaties, nu, apaļa. Jā, gan apaļa, bet plakana, jo tur neredz to apaļumu. Tur esi tikai, nu, vienā projekcijā. Jā. Bet, nu, paskatāmies vēl no pa labi, pa kreisi, no augšu, no apakšu. Cilvēkam ir stereometrija, geometrija. Var paskatīties no augšu, no apakšu, pa labi, pa kreisi. Bet, ja cilvēkam nav izkopts jēdziens, kas ir tilpums un kas ir apaļš, kas nav apaļš, ka var paskatīties uz ķermeni no trim pusēm, no augšu, no apakšu, no labās un kreisās puses, no priekšpuses un aizmugurs. Nu, ja viņam nav šīs prasmes, viņš arī nesaprot vispār, kas tas ir, nu tad viņam iestāsta visu ko. Visu ko var iestāstīt. Nu, redziet, nu, dīvaini stāsti. Labi, mudīgi uz priekšu. Domāšana. Izlaišu, te viss ir vēlreiz, tas pats viss ir pateikts, un pašā apakšā ir pats galvenais, ko es tagad pievērstīšu jūsu uzmanību. Sakārtotība. Vārds sakārtotība parādās. Šitās domu kartas, 42 domu kartas šodien, mēs esam 17. pašlaik. Tikai. Bet nekas, nekas. Viņi būs labi. Domu kārtošana. Kārtots domas. Lūk, kas ir domāšana. Un ja tā kārtošana notiek, tad var ieviest jēdzenu sakārtotība. Un to mēs esam arī izdarījuši. Par to domu kārtošanu un sakārtotību te ir uzrakstīti teikumi. Es nelasīšu tos teikumus. Ja būs sakārtota, jeb sistēmiska, redziet, apakšā ir uzrakstīts pēdējā rindkopiņā lejā. Sakārtot jeb sistēmiski, jeb tātad sinonīms. Ar svešvārdu sakot, ar svešvārdu. Tas ir tulkojot valodas, tad sinonīms tādā nozīmē. Tas nav vienā valodā, divi vārdi ar vienādu nozīmi. Bet svešās valodās, divās valodās, bet vārdi nu, ar vienu un to pašu nozīmi. Sakārtots, jeb sistēmiska cilvēku domu pasauli, tas ir saistīts ar cilvēka sakārtotu dzīvi. Jo par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Šīs atziņas, mīļie draugi, nu, vismaz es nekur neesmu dzirdējis savā laikā, ne skolā, ne arī augstskolā. Es tas tā kaut kā viss tam aizgājis. Tagad, kad tā pasakīs, ja, tas taču tik visiem skaidrs, tas taču tik vienkārši. Nu, kamēr es pie šīs atziņas nonācu, par ko un kā domājam tā dzīvojam, nu, man pagājis ir laiks. Varbūt, ka jums tagad tas, es jums tā ātrāk pasaku, varbūt, ka tas jums tagad šī atziņa noder, un jūs sākat vairāk domāt par domāšanu, jo tas ir saistīts ar jūsu dzīvi, bet tā ir jūsu izvēle, Muļķi mēs esam un tādi paliksim, tikai mazāk muļķi ar gadiem, bet nedod Dievs būt stulbam. Bet tā ir izvēle. Daudzos gadījumos nav izvēle, jo fizioloģiski cilvēks var būt stulbs, tāpēc, ka viņam ir fizioloģisks īpatnības smadzenēs. Fizioloģiskas. Bet, nu, tas nu tā. Vairums cilvēku, nu, tomēr ir tādi, kādi viņi ir. Bet tikai retais ir saprātīgais cilvēks. Jo saprātīgie cilvēki lūk, tad tur ir tā, tās labākās kombinācijas. Doma pasaules sakārtotība. Nav te ko komentēt. Ir divas galējības, nekārtība un kārtība, un tad pa vidu ir tā kā līdzsvars, un šeit ir iņaņi. Iņaņi ir līdzsvarā. Baltais ir tikpat liels kā melnais, un tas melnais punktiņš baltajā ir tikpat liels kā baltais punktiņš melnajā. Tas ir līdzsvars. Labā un kreisā puse ir vienādas. Matemātikā runā par vienādojumiem. Un uz vienādājums nevajag zubrīt, bet vajag saprast, kas ir vienādojums. Un vienādojumam ir. Ir vienādojuma kreisā puse, labā puse. Nu, arī dienīgi. Un tad vienādojumā ir nezināmais. Tā nav filozofija, tā ir aritmētika. Bet aritmētika un filozofija ir cieši saistīts. Un tā, ka mēs skolā mācāmies aritmētiku, kas ir lielāks, kas ir mazāks, plus līdzsvars, fizikā, svira. Šeit ir tā svira parādīta. Un arī daudz mērinstrumenti ar tādām skalām, kas bija. Tagad jau viss ir digitālās skalas, ja? Bet šīs te skalas, tie bija ļoti uzskatām. Te var būt vairāk pa labi un vairāk pa kreisi tas rādījums. Man ļoti patīk šī te, šāda te domu uzskatāma bilde. Tā ir svaru kārts. Kas ir vairāk? Sakārtotība ir augstāka, kārtība tur ir vairāk. Nu, nosacīts, teiksim, baltais ir vairāk. Kreisā pusē, ja nosverās, tad ir vairāk ir nekārtība. Melnais ir vairāk. Kā melnais var būt vairāk? Tas mazais punktiņš, kas tanī melnajā ir, tas mazais punktiņš vēl kļūst arvien mazāks, 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 un te tas melnums ir ļoti liels, un tas melnums pavelk visu pa kreisi. Vai arī augstpusītē. Tas melnumiņš baltumā, tas melnums var sākt augt, kurš atrodas baltumā. Un, ja viņš sāk augt, tad labā puse kļūst melna. Un atkal līdzsvars izjūk. Nu, melnais sāk uzvarēt. Mīļie draugi, nu, paskatieties tagad uz pandēmiju. Tā ir cīņa starp dzīvību un nāvi. Nu, nāve, pieņemsim, ka tā ir melnā krāsa, un dzīvība ir baltā krāsa. Bet baltai krāsai vienmēr ir risks. Tur ir mazais melnais punktiņš. Tu neesi cilvēks ideāls. Tev kaut kur ir iekšā arī risks. Nu, takter var palīdzēt to risku noturēt robežās. Bet mums visiem iekšā ir tie vīrusi. Tikai viņi mūsu veselību nesagrauj. Lūk, skatoties lūk uz šo iņaņa zīmi. Tā ir sena, sena zīme no seniem laikiem. Un senie cilvēki, daži no viņiem bija ārkārtīgi gudri. Un gudri bija tie, kas uzrakstīja bībeles, un jautājums ir tikai, kā šo gudrību izmanto. Gudrību var izmantot, tad zināšanas, zinātni var izmantot labiem mērķiem un jauniem mērķiem, baltiem mērķiem un melniem mērķiem. Viss. Tā ir tā dzīves filozofija. Mīļie draugi, es atgādinu vēlreiz, studiju kursa filozofiskums ir saistīts ar dialektiku. Tā ir filozofisks jēdziens. Dialektika. Un arī psiholoģijā dialektiskā domāšana. Tā, ka mēs domājam lielās domas, lūk, tad mēs strādājam tur ar to balts melns, Ikdienā, visi pelēks, sajūcis, raips, kaut kas nevar īsti saprast, cik tur tā baltuma, cik tur tā melnuma. Un ja tev domu pasauli arī sajukusi, labās un nelabās domas ir sajukušas. Nu, es nezinu, nu, es neapskaušu cilvēku. Tā nu tas ir. Domas domāšana, domu kārtošana telpā laikā. Neiešu atpakaļ, mēs runājam par telpu un laiku. Paskatāties vēlreiz, mierīgi. Es pievēršu tikai uzmanību. Es ar šīm domu kartēm izvelku ārā, tās domu kartas ir izvilktas no, man tās 42 domu kartas, nu labi, tik daudz, no 40. Viņas visas ir izvilkumi no visām mūsu iepriekšējo 10 nedēļu domu kartēm. Šīs nedēļās, 10 nedēļās, katrā nedēļā bija apmēram, nu, rupiņamsim tā, 20-25 domu kartas vienā nedēļā. 10 nedēļas, 250 domu kartas. Šeit es izvilku ārā tikai 40, to 250. Nav viegli to visu izdarīt. Tā ir domāšana. Un domāšana ir grūta. Tā domu kārtošana, redziet, domu kārtošana telpā un laikā ir grūts process. Un ja tu to daudz maz sāc saprast, apzināties, kas notiek tavā galvā, tad es teiktu tā, tad arī dzīvē kļūst vieglāk. Un tev ir vairāk veiksme, jo tev galva strādā. Tā ir ikdienā teiciens. Tam cilvēkam jau, redziet, galva strādā. Viņš ir veiksmīgs. Nu jā, bet tad ir skaudība. Kāpēc man nav? Nu padomā, kāpēc tev neveicās. Padomā. Nu, bet ja cilvēks nav spējīgs domāt īsti, nu tad ir traki. Man žēl šos cilvēkus. Jo nekā nevar darīt. Nu viņš nav spējīgs domāt. Viņš nav spējīgs sakārtoti domāt. Kurš nu vēl tur dialektiski? Un man ir jautājums. Tie cilvēki, kas tur pie robežas ir. Kas viņu galvās notiek? Kāpēc viņi tur ir? Vai viņiem labi ir samaksās, lai viņi tur ielaužās Eiropas Savienībā? Vai viņš tiešām ir iestāstīts, ka Eiropas Savienībā ir paradīze? Un tagad tie, kas viņus tur sūta, saka, re, kā tā Eiropas Savienība, cik viņa ir ļauna, cik viņa ir slikta. Viņi nelaiž cilvēku savā paradīzē. Pietiek, es tikai vēl paņēmu piemēru, un šis piemērs ir ikdienā acīm redzams. Tas ir ārkārtīgi satraucošs piemērs, kas pašlaik ir acīm redzams, ausīm dzirdams, un ja jūs aiziesiet tur uz to robežu, jūs varēsiet arī rokām aptaustīt, tās zelones stieples aptaustīt zēnus, nu, kas ir vienā pusē, aptaustīt ieročus, kādi viņiem ir iedoti. Nu, labi, tie uguns ieroči, tie netiek lietoti, bet tur ir asaru gāzes. Droši vien būs ūdens metēji, var parādīties. Pietiek. Telpa laiks. Cilvēka dzīve, doma, pasaules sakārtotība. Nu, te tas viss atkārto savalkot kopā, nu, pat jau manis teikto. Esam veikuši pirmās daļas, pirmās nodaļas, trīs sadaļu pārskatu. Malači, bet esam patērējuši arī daudz laika. Bet kā vienmēr, uz beigām jau jūs aprodat, un es mazāk komentēju, mēs visas domu kartas izskatīsim. Bet es, kamēr jūs esat svaigi, 22 kartas ir aplūkots puse. Es arī daudz ko šeit komentēju. Saistot visu to, ko es jums te rādu, lūk ar to pašu realitāti, kas mums ir pašlaik apkārt. Labi, solīt uz priekšu, solīt uz priekšu. Sistēma teorija, vispārīgais pārskats. Tā ir otrā daļa. Viena vienīgā šodienas tikšanās, es jums apsolīju, ka šī sarkanā daļa, apdomas daļa, būs ļoti īsa. Jo es izvelku no 42 domu kartēm, kas man ir šodien, arī šeit tikai to būtiskāko. Un tās 42 doma kartas, lūk, ir tikai daļa no 250 doma kartēm, kas mums ir bijušas no 7. septembra sākot. Tā ir atlase. Es esmu daudz domājis, ko rādīt, kā stāstīt. Un jūs arī to darat. Ne man ir viegli, ne jums. Jums ir nedaudz grūtāk, jo sastapties ar nezināmo, nepazīstamo ir grūti. To es esmu izbaudījis. Un tāpēc varbūt es arī vēlos, es cenšos, lai jums būtu vieglāk. Jums tā kā tā būs savas grūtības, tās ir tādas grūtības, kādas manai paudzē nebija. Lai jums veicās, es turu par jums īsti jau tagad un turēšu vēl ilgi, nu labi, kamēr būšu dzīvs. Pēc tam jau jūs varēsiet tikai manus rakstus lasīt un audio ierast klausīties, ja viņi vēl kaut kur būs. Labi, atkal ejam tālāk. Domāšana ir teoretizēšana. Viss, tas ir šīs domu kartas pats galvenais teiciens. Domāšana ir teoretizēšana. Jo tā pacelšanās, lūk, te ir paskatieties, te ir divi tie, nu, man simpātiskākie tādi filozofi, tāpēc tas ir pāris. Tas ir dialektiskais pāris. Platons ir ideālists, Aristotels ir materiālists, bet skolotājs ar skolnieku, viens otru savstarpēji papildinošs. Kolosāls vēstures piemērs. Viņi savā starpā sadarbojās, sazinājās, sapratās. Nu, kāpēc pasaules varenie tagad nevar sazināties un saprasties savā starpā? Bet cenšas viens otram uzbāsties ar savu dzīvesveidu. Tā nu tas ir, jā. Realitāte ir realitāte. Izsapņoties jau var. Pa paradīzi var tikai sapņot. Un par ēli arī. Lielā doma karte, mūsu pirmā tikšanās reize, sistēma teorijas, filozofiskās un psiholoģiskās pamatatziņas. Nekomentēšu, nemaz vairs. Te ir dialektika redzama, redz, ko ir visums, visumam divas daļas, o, ķu, tā tālāk rekulējā tur ir cilvēks, cilvēkam tās domas ir galvā, smadzenēs. Tā ir lielā mūsu filozofiskā bilde, visuma kopskats. Un arī paskaidrots vēl par dialektiku. Vienkārši parādu vēlreiz šo domu karti. Sistēmas, kas tās dārs un kāpēc? Nelasīšu vēlreiz. Bet, ja jūs gribat sevi pārbaudīt, varat paklāt. Kā lai atbild uz jautājumu? Nu, kas tās sistēmas tādas ir? Nu, te ir uzrakstīts, mīļie draugi. Un mēs trīs sadaļas bija. Otrai nodaļai. Pirmajā daļā – sistēma teorijas ābece. Nu, es nestāstīšu to ābeci. Es paņēmu šo te domu karti no ābeces. Tur bija daudzas domu kartas ābecē, bet es izvilku ārā tās pašas būtiskākās. Reku viņas ir. Tā es jums parādu šodien. Parādu, tāpēc, ka mēs esam jau apdomājuši viņas. Šeit arī te ir pastāstīts par saturu un formu un par telpu un laiku pastāstīts. Te ir viss uzrakstīts, par to mēs esam runājuši, bet es jums atstāju patstāvīgam darbam savas domas uz uzrakstītas domas. Un tās domas man ir radušās manā mūža laikā, lasot, klausoties gudrus cilvēkus, gan dzīvi cilvēku satiekot, gan lasot viņu grāmatas, gan lasot seno cilvēku rakstītās grāmatas. Lai jums veicās. Dariet, kā es esmu darījis, bet dariet labāk, kā es to daru. Un dariet pats galvenais, priekš sevis. Dariet vai nedariet, jūsu izvēle. Jūsu izvēle. Sistēma vispārīgās īpašības. Paskatieties, sistēmas telpā laikā pakreisi. Makro pasaule te ir cilvēks arī krustpunktā. Ja kaut kas ir liels, tas ir kosmos, tur ejam augšā kosmosā, kā viņi sauc pa kosmosu, jā, tātad. Bet nesaucēja to pa visumu, nedrīkst jaut kosmosu un visumu, tie vārdi ir dažādi. Ikdienā tos vārdus putro. Un pēc tam var doties submakro pasaule, tā ir mikropasaule, nano pasaule, tur viss iekšā, tur mēs aizjām fizikā līdz elementāra daļiņām, nu, dzīvībā mēs aizjām iekšā lejā līdz molekulām, aizjām līdz gēniem, genomiem, tas ir molekulāri veidojumi, kas ir vīrusi, mēdeni, vīrojas ir mikroorganismi, indīgie vīrusi, tas ir indīgie mikroorganismi, to sauc pa vīrusiem, bet tur pa blakus ir labie, baltie mikroorganismi. Un mūsos cīnās, mūsu organismā ir cīņa un imunitātes sistēma, tā ir mūsu aizsardzības sistēma, mūsu imunitāte. Lai tās baltās, baltie mikrobioloģiskie radījumi, mikroorganismi, nu lai viņi tomēr būtu vairāk, bet nedrīkst izslēgt melnos, tā skaitā šos indīgos, kā mēs sakam, vīrusus. Tie ir mikroorganismi, kuri ir indīgi, bet viņi tur ir iekšā, viņi mūsos ir. Un ja viņi savairojas, tad ir bēdīgi, nu, piedodiet, tad cilvēks iet bojā. Un ja cilvēks ir nesātās, viņam dominē šie te indīgie vīrusi, un viņš šos indīgos vīrusus tagad lūk caur muti, caur degunu, caur šķaudīšanos, klepošanu izplata, saslimdina citus cilvēkus, es atkal esmu nonācis pie no filozofijas pie traģēdijas, globālās traģēdijas pašlaik. Un globālā traģēdija pašlaik ir arī uz šīs robežas, kur sadurās liela varas vienā pusē, otrā pusē. Tā, čāpojam tālāk. Mainība, zinātniskā pētniecība, faktoloģija cēlonība, pārunājām. Es tikai atgādinu, šī domu karta ir ļoti laba. Un šī ir, nu, bet tā nu ir ļoti jau tātad nopietna tādā ziņā tiem, kas iedzeļinas. Tā ir pārmiedarbība. Ir divi cilvēki, piemēram. Iedarbības avots, iedarbības uztvērējs. Nākamā brīdī iedarbības uztvērējs pārvēršas pie iedarbības avotu un notiek divu cilvēku mijiedarbība. Divu valstu mijiedarbība, divas sabiedrības mijiedarbībā. Es jau aizsūtīju bildīti, es stāvu vakarā uz Igaunijas Latvijas robežu Valga, Valkas pilsētā, Valga. Un mēs te sadzīvojam mierīgi, bet... Bija savus laiks, kad bija robeža atkal izdomāt. Sapu, pietiek. Pārmiedarbība. Un šeit parādās, lūk, te ir cēlonība. Un tur cēlonībā ir vārds miedarbība. Es tev, tu man. Protams, ja viens saka durak, otrs saka sam durak. Nu, tad divi duraki, un tagad tie divi duraki mēģina savā starpā noskaidrot, kurš tad ir tas duraks. Nu, tad nāk konflikta risinātājs, kas abas divas paņem un nomierina, parāda, ka viņi nav duraki. Ja, viņi nedaudz padomātu un atrastu kaut ko, kas viņiem ir kopīgs. Un ja lielvaras pašlaik atrastu globāli, kas viņām ir kopīgs, sociālismam ar kapitālismu, vai liberālismu, kā to saukt. Par to mēs runāsim pēc nedēļas. Jau par pēc nedēļas par to runāsim. Bet te ilik ir mainību cēlonība. Ļoti daudz cilvēku nespēja pacelties līdz cēlonības apzināšanai, un tāpēc mums ietanī dzīvē kā nu iet. Zinātne nodarbojas ar mijiedarbību pētīšanu. Mākslinieki mijiedarbības emocionāli tēlēni apraksta. Un šis vārds mijiedarbība, es zinu, ļoti daudziem emocionāli tēlēniem cilvēkiem iedveš nepatiku. Fuj, mijiedarbība, cik slikts vārds. Jā, es ar jums runāšu, es to vārdu nelietošu. Bet es runāšu ar citiem naids, mīlestība. Tie vārdi arī pretmeti. Visam parādību lūk. Ik viena lieta rodas, pēc tam viņa pastāv un attīstās, un pēc tam lieta pārvēršas citā lietā. Mis pārvēršas. Tā nu tas ir. Bravo! Esam iepazinuši kursa otro daļu. Es jums solīju. Otrā daļa ļoti īsa. Un to es esmu arī paspējis vēl izdarīt mūsu laikā. Tālāk. Te ir beigu beigā vēl. Jāizdara tas, kas šeit ir uzrakstīts. Man ir 5 minūtes. Tas man pilnīgi pietiek, lai tagad pabeigtu. Jo galveno es esmu padarījis šodien. Studija darba pārskata lielās puses pirmās daļas trešā nodaļa. Ieskats pilnā pārskata trešajā daļā. Nekomentēšu pilnīgi neko. Cilvēks dzīves sabiedrība kā sistēmas cilvēku doma pasaulē. Pavisam nesen to mēs visu aplūkojam. Cilvēks, lūk viena domu karte. Viena no pirmajām manām domu kartēm, kuru es savā kursā izveidoju, un izrādās, ka viņa ir ļoti, ļoti trāpīga un efektīva. Zinām karte, skatiet. Nākamā karte. Dzīve. Cilvēks vardību apmierināšanas process. Ir vajadzības, nepieciešami līdzekļi, pēc tam ir cilvēka darbība, un tad tā vajadzība ir vairāk vai mazāk apmierināta. Pats process. Mērķiecīgā cilvēka darbība. Esam to pārunājuši. Un labā pusītē apakšā, lūk, tur ir pateikts kaut kas, kas būtu jāizvērš. Ticība, ticības vārdiņš. Runa ir par vērtēšanu pašā sākumā. Vērtēšana. Un vērtēšana ir salīdzināšana ar vērtību etalonu. Vērtība etalons, paraug vērtības. Tās ir parādības, tās ir lietas, tie ir procesi, kurām jūs ticat. Vispirms uzticējāties, pēc tam ticat, ka tas tā ir. Un beigās jau pārvērš pārliecība, ka, protams, tur nav ko strīdēties. Mana ticība ir pārvērsies pārliecībā. Attaisnota ticība rada pārliecību, tāpat kā attaisnota uzticība sākumā rada ticību. Un vārds ticība nav tikai reliģiskā ticība. Nav tikai reliģiskā ticība. Ticība Dievam, ja Dievs ir visa labā iemiesojums, tā ir ļoti cienējama ticība. Daudziem cilvēkiem šī reliģiskā ticība ir ļoti, ļoti svarīga, un tas ir ļoti nopietni. Ar ticībām ir jāapiet. Tālāk, vēlreiz salīdzināt, tātad cilvēku sabiedrība, sabiedrība, prāts, jūtas, griba, tālāk, dzīves līmeņi, paša augšā, augšējā līmenī ir augstāko aprindu dzīve, jā, tur ir pasaules varenie, pasaules bagātie, pasaules gudrie, pasaules vēl viskas tāds. Tad ir vidusslānis sabiedrības ziņā. Un tad ir pat apakša. Pati apakša. Tur, diemžēl, tie ir pašā apakšā, tur ir tie stulbeņi daudz, ļoti daudz. Un ja to stulbeņi ir pārāk daudz, un vidusslānis arī ir jau patrūcis, un tad ir tur, tad tā vertikālā sakārtotība ir apdraudēta. Un tad var notikt... dinozauri savā laikā jau ir aizgājuši bojā. Sabiedrības dzīve, tās ir zināmās kartes. Te es jums rādīju lūk to apaļo zemi. Tas ir kosmonautu uzņemtā fotogrāfija. Cilvēce arī. Cilvēce ir radusies un droši vien nebūt nav mūžīga. Bet ja pārvērtīsies. Kaut kas jau uz zemeslodes paliks, zemeslode būs, bet vai tur tā cilvēce būs? Var jau būt, ka nebūs. Bet pašlaik, rīt būs, parīt būs, dzīvosim, redzēsim. Bet mēs nezinām nākotni. Mēs varam tikai paredzēt un ticēt, uzticēties, ka varbūt, kad būs labi. Ticēsim, ka būs labi. Ticēsim. Svētku dienas. Es nobeidzu ar šo te sveicienu. Neapšaubam, šodien ir 16. 18. novembris. Tā ir Latvijas valsts īpaša diena, Tā ir Latvijas valsts izveidošanas dibināšanas diena pirms cik, nu jau tagad daudz gadiem, pirms 100 vairāk gadiem. 100 gadi ir jau aizvadīti, ne un vairāk. Komentāri šeit arī nav vajadzīgi. Ejam tālāk un esam uz pie pēdējās. Šeit arī komentāri vairs nav vajadzīgi. Te ir viss kā tradicionāli pēdējā domu kartē, te viss ir redzams un atgādinājums, mīļie draugi, visiem. Līdz pētījuma pārskata lielās puses iesniegšanai atlikusi viena nedēļa. 22. Novembrī līdz 24.00 lūdzu manā e-pastā iesūtiet savu veikumu. Es turu īkšķi, lai jums labi viss izdodas un priecājos par tiem iegūmiem, kurus jūs paši būsiet jau nokonstatējuši. Visu to labāko es izslēdzu pierakstu.